Mutta haluaisin vielä kuitenkin kysyä, että kun te tosiaan edustatte tässä kirkkoa, olette siis käsittääkseni pappeja kirkossa. Miten te tosiaan koette henkilökohtaisesti, kun kirkolla on niin raskas ja verinen historia, paljon mistä puhuit just, että on niin kuin muututtava ja muuta, niin onko se niin kuin mahdollista tässä samassa instituutiossa? Tai miten te niin kuin koette sen, että justiinsa kun on tämä vaikea historia, ja niin kuin säkin puhuit, käsitän sen just tällaisen alkukristillisyyteen palaamisena ja muuta, niin eikö se ole kuitenkin kauhean raskasta toimia tämmöisessä instituutiossa, jolla on niin perinen historia? Niin. Pitäisikö se niin kuin jättää jotenkin kokonaan taakse ja toimia joltain muulta pohjalta, vai tämän tapaista haluan kysyä?
Niin, onko mahdollista toimia tässä kirkkoa vaan lähinnä keskustelmassa uskokokemuksesta.
Niin, mutta tämä nyt liittyy mun mielestä siihen suoraan, mitä hän juuri äsken puhui.
Oikeastaan halusin tuohon, siis sinänsä olen ihan samaa mieltä kaikesta, mitä Jaakko äsken sanoi, mutta piti vaan lisätä se, että en mä oikein usko siihen, että just tällä hetkellä niin uskonnot sinänsä olisi aiheuttamassa juurikaan näitä terroritekoja tai konflikteja. Siis suurin osa kristityistä ja muslimeista ja hinduista ja sun muista niin elää ihan rauhassa toistensa kanssa. Mä uskon, että nämä, jotka nyt sitten uskontojen nimissä heittelee pommeja tai tekee muita ikävää, niin kyllä löytäisi sen syyn näille teoilleen, vaikka ei ole sitä uskontoakaan siinä. Et siinä mielessä niin tässä on tietysti kauhean määrä tällaista inhimillistä painolastia, joka on todella ikävä.
Mutta että kirkko on toiminut vallan välineen.
Kirkko on toiminut yhdessä vallan kanssa, ja tämän valtasuhteen purkaminen on varmasti yksi keino päästä tähän tavoitteeseen.
Ja voiko tuohon sanoa, että mä nyt teen bisnestä Venäjällä, ja mä olin 92 tammikuussa Pietarissa, kun systeemi oli romahtunut ja näin sen ruokajan, joita kaikki mitä siellä on. Ja se on Neuvostoliiton, joka oli ateistinen maa, kommunismi, missä ei tavallaan ollut kulttuureita, vaan oli kaikki yksi tavallaan niin sanottu mössä. Ja nyt nämä siellä säilyy ortodoksisuus vahvana, vaikka sinne ei ole sallittu säilyä, mutta säilyy ihmisten kanssa. Nyt se on vahva ortodoksinen, mitä juttuja siellä ihmisten kanssa. Ihmiset voi siellä aika hyvin nyt, mitä mä niin kuin itse näen siinä. Ja se on nimenomaan, kun ei ole enää ateistista se toiminta olemassa. Se oli ihan kiinnostavaa nähdä se. Ja sitten jos ajatellaan vaikka Baltian historiaa, mitä 40-luvulta meni, ja tämä vastarinta, mikä niin kuin kommunismia vastaan esimerkiksi, oli vahvana. Tämä pysyi siellä hengissä, niin se pysyi nimenomaan kirkoissa, kirkkojen kautta näissä niin uskontokunnissa. Kun mä näkisin niin uskonnon niin kuin hyvin laajasti eheyttävinä asioina, ja myös tätä samaa näkökulmaa, että eikö toinen käsky, että älä väärinkäytä Herran sinun Jumalasi nimeä, niin just nämä Allahin huutavat tai muuta, niin ovatko he nyt niin kuin islamilaisia vai mitä näillä niin kuin kaikki on tapahtunut. Niin mäkin näkisin, että uskonnot eivät ole esimerkiksi 1900-luvulla niinkään suuresti sotineet, vaan siellä on erilaiset vallankäyttökuviot takana.
Niin, mä toistan vaan se, mitä äsken sanoin, että kyllä varmaan näille taisteluille olisi joku hyvä motivaattori löydetty, vaikka ei uskontoakaan olisi ollut käytettävissä.
Hei, saanko pistää pienen feministin, pienen sanan lajien tasa-arvon puolesta? Nyt on tiedemaailmaan suhteellisen niin kuin yksimielinen siitä, että jotkut eläimet pystyvät kokemaan itsensä subjektiksi. Ja silloin on mahdollista, että heillä on sielu tai mieli tai tietoisuus.
Ja haltioitumisen kyky.
Mitä?
Haltioitumisen.
Ja kyky haltioitua, nimenomaan, juuri näin.
Onko sillä hyvä tämmöistä niinku tähän uskon kokemuksesta?
No joo, henkilön kokemuksesta. Mua kiinnostaisi niinku se, että näistä luonnon uskoista, eli mikä sun käsitys on, että kuinka puhtaana me tavallaan ollaan pystytty ne niin kuin jotenkin taltioimaan, eli se mitä me niistä tiedetään, niin onko siinä jo kristillinen vaikutus vai onko meillä ikään kuin siitä viimeisestä vaiheesta jotenkin puhdas käsitys? Ymmärrätkö
sitä tarkoittaa? Joo, kyllä, kyllä. Joo, no siis tämähän on tietysti se jatkuva lääkekriittinen ongelma, mikä näissä on. Mutta esimerkiksi saamelaisesta kansanuskostahan meillä ei ole mitään muuta kuin jo kristinuskon kautta suodattunut kuva, koska siis kristinusko oli tullut siihen saamelaiseen esikristilliseen maailmankuvaan ihan ilman lähetystyötäkin. Norjalaisilla oli kirkkoja ja asutusta rannikolla ja oli kauppayhteyksiä ja sun muita. Kyllä ne vaikutteet kulki, eli ei meillä ole niin kuin tietoa siitä, että minkälainen on se ollut ikään kuin puhtaana. Mutta että kyllä jos me sitten niin kuin verrataan esimerkiksi sielun käsityksiä niin kuin laajalla skaalalla alkaen niin kuin Lapista tuonne Amurille saakka, niin kuin sieltä kaikista löytyy tämä sama niin kuin reinkarnaation ajatus, että ihminen sukukohtaisesti syntyy jonkun aikaa uudestaan, kunnes sitten tämä henkilökohtainen muisto haipuu ja ihminen unohdetaan ja sitten se jälleensyntymismahdollisuuskin loppuu. Niin kun tämmöinen niin kun löytyy kaikista näistä kansanuskoista, niin kyllä silloin on musta niin kun ihan perusteltua ajatella, että tämä on ollut semmoinen yksi perustava piirre, joka on niin kun riippumaton esimerkiksi kristinuskosta.
Saanko pienen jatkokysymyksen? Joo. Näetkö sä, että niin kun tämmöinen myytistö ja muu, että voiko olla niin, että sanotaan nyt näin oikotienä, että jo Afrikassa syntyneet myytit olisi elänyt ja vaan niin kuin ikään kuin tietysti muokkautunut ajankuvan myötäisi, mutta onko niin?
No se on, siis tämä on semmoinen kysymys, minkä vastaaminen edellyttää josti jonkinlaista uskohyppyä kyllä siinä mielessä, että kyllähän näitä sanotaan niin kuin Martti Haaviot sun muut, niin hehän näitä jäljitti näitä suomalaisiakin uskomuksia aivan niin kuin toiselle puolelle maailmaa ja maapalloa. Mutta mä en ole ihan varma, onko mä täysin vakuuttunut siitä. Mä pikemminkin itse, ja tämä on nyt tämmöinen uskohyppy, ajattelisin, että tässä olisi kysymys tämmöisistä niin kuin arkkityyppisistä ajatusmalleista, jotka nousisi ihan niin kuin spontaanisti eri kulttuurissa ja eri puolilla maapalloa.
Kuinka kovaa valuuttaa tämän päivän uskontotieteessä on se Joseph Campbell, tämä 1900-luvun alun myyttitutkija?
No Campbell, kun oli aika vahvasti sitoutunut Carl Gustav Jungiin, niin ja kun Jung taas nyt on sitten vähän semmoinen epähenkilö niin kuin tämmöisen kovan tieteen edustajien piirissä, niin se ei virallisesti ole kauhean korkea, mutta että kyllä esimerkiksi meillä Campbellin pohjalta saa tehdä opinnäytetöitä. Kyllä Jungia ja näitä saa käyttää, mutta että ihan hirveän salonkikelpoisia ne ei ole.
Sehän on nimittäin, ja mä en tiedä kuinka monelle tämä on tuttu, tämä siis on suomennettu kuin sellainen kuin sankarin tuhannet kasvot. Kun se Campbellin yksi peruspointsi on se, että näyttää siltä, että niin kuin kaikkialla maailmassa oltiin sitten niin kuin Pohjois-Amerikan intiaanien tarustossa tai Yoruba-heimon jutuissa tai niin kuin mikä tahansa, että sieltä näyttää siilautuvan niin kuin muutamat niin kuin peruskertomukset, joita on kerrottu niin kuin kulttuurista toiseen ja niin kuin selvästi ilman, että ne kulttuurit ovat koskaan sillain kohdanneet. Ja se on sillain jännä, että tämän Campbellin teorioiden ja juuri niin tämän sankarin tuhannet kasvot teoksen pohjalta semmoinen Hollywoodin käsikirjoituskonsultti kuin Christopher Vogler on kirjoittanut jo 1990-luvun lopulla ensimmäisen version kirjasta Writer's Journey, joka on tämmöinen, se analysoi leffoja tämän Campbellin niin kuin myytin perusrakenteen pohjalta ja osoittaa, siitä on tehty varmaan ainakin 10 painosta, kun aina tulee uusia leffoja, joita se analysoi ja löytää ne niin kuin tietyt perus, niin kuin sen tarinan peruskertomuksen ja tietyt perushahmot. Myös se niin kuin selittää, että miten tehdään puhuttelevaa draamaa. Sitä tehdään niin kuin kertomalla se tarina samalla tavalla kuin kaikissa kulttuureissa. Niin kuin kivikauden luolamaalauksista voidaan jo päätellä, plus niin kuin sieltä sun täältä. Ainakin se on hirveän, sillä on hyvät nettisivut muuten, Vogler, V-O-G-L-E-R, ja Writer's Journey, niillä nettisivuillakin se on niitä sen niin kuin leffakäsikirjoitusanalyysejä, ne on ihan hirveän musta niin kuin kiehtovia. Ja nimenomaan se ajatus, että näyttää siltä, että on olemassa tietyt perusstoorit, jotka kulkee kulttuurista toiseen ja on kulkeneet vuosituhansia.
Niin, ja myöskin uskoisin, että ne on niin kuin spontaanisti nousseet ihan, ilman vaikutteitakin. Mutta aina, meillä on aina tämä paha tapa niin kuin nyt todeta, että näin, mutta sitten kuitenkin, niin sanonpahan nyt, että kyllä sitten taas toisaalta onhan meillä esimerkkejä siitä, että joku hyvinkin yksityiskohtainen myytti, joka, tai sanotaan niin kuin sammakon syntymyytti, kun se on samanlainen, siis niin kuin Skandinavian saamelaisten parista tuonne Amurin nanaitten pariin. Hyvin, hyvin niin kuin yksityiskohtainen sammakon syntymyytti, niin on niin kuin tosi vaikea ajatella, että se olisi syntynyt siellä Saamenmaalla ja Amurilla niin kuin spontaanisti erikseen, vaan kyllä siinä täytyy olla kysymys semmoisesta niin kuin tuhansia ja tuhansia kilometriä pitkästä vuorovaikutuksesta, että informaatioketjut on myöskin toisaalta hirveän pitkiä maailmassa.
Minulla oli vaan just tästä siis sellainen niiden tarinoiden kulkeutumisesta ja tietyllä tavalla siitä lähtökohdasta, että mistä meidän ajattelu lähtee monesti tämmöinen historiallinen ja uskonto ja historiallisen rakentama, että ihmiset toiselämällä hirveän eristyksissä sitten, kun koko ajan tulee todisteita, mitä saadaan niin kuin uusilla DNA-testeillä ja esineen löydöllä kaiken, mitä pystytään testaamaan, niin esimerkiksi Silkkitien alue, joka on kulkenut Euroopasta kauko-itään, niin hyvin pitkälti koostuu, että nämä niin kuin hautalöydöt, joita on, että siellä on kaikista kulttuureista, joita se Silkkitie on koskenut, esineitä ja lisäksi sitten DNA osoittaisi myös, että nämä kansat on. Tietyllä tavalla, että kirjoitetaan, että kansat on ollut kulkevia ja nomadeja ja näin, mutta silti me ei käsitellä sitä, että ne on liikkuneet. Mutta mun mielestä ne tietyllä tavalla tukee löydöt ja just tämmöinen, että Paikkalijärvi, joka on Venäjän ihan siellä Aasian puolella, niin siellä ylpeillään, että siellä on maailman ainoa sisäveden hylje, joka elää siellä. Mun ystävä kävi siellä ja sanoi, että joo, no, se ei kyllä pidä paikkaansa, että meillä on Suomessakin Saimaan norppa ja Paikkalijärvellä tämän hylkeen nimi on Nelppa. Nämä vaikutteet ja sitten just tietyllä tavalla, että just niin kuin erilaiset löydöt, että ne ei tue ja tietyllä tavalla se historian kirjoitukin uskonut monesti niin tukee sitä maailman historiallista käsitettä, joka kirjoitetaan myös tietynlaisesta valtaperspektiivistä ja ylläpidetään. Ja siksi niitä on myös vaikea murtaa, mutta se on hämmentävää, että miten samanlaisia ne on ja miten jos Kalevalankin määritetään, että se olisi intialaista alkuperää. Mutta sitten tietyllä tavalla, niin, että mitä löytyy koko ajan uusia todisteita, mitä sit nykyisellä teknologialla pystytään tutkimaan, niin tukee sitä käsitystä, että näin se olisi kulkenut itselläni ainakin uskonnoissa tosi kiinnostuneena, niin löytyy niin ne yhdistävät tekijät ja samoin niin sanotuissa luonnonuskonnoissa, niin ne on hyvin pitkälti samantyyppisiä.
Yhdellä tutulla oli vieras Turkista ja se halusi tarjota sille jotakin niin kuin todella paikallista. Se tarjosi sille talkkunaa. Se turkkilainen katsoi, että joo, meilläkin on tätä. Sen nimi on Talkhon.
Ja viinikäyrleet, eli kaalikäyrleet.
Kiitoksia kaikille.